Eva çend roje ku bala hemu kesî li ser şaşeyên televizyonê de pergî hefatina Ekrem İmamoğlu û Binali Yıldırım bu. Dibin moderatoriya İsmail Küçükkaya da namzede CHP Ekrem İmamoğlu û namzede AKP Binali Yıldırım ser mezekî da di televizyonê de hatin bahev. Her du namzadan jî ji bo stembolê projeyên xwe û guz û kapên xwe lihev pare kirin. Projeyên xwe di warê kar, mafên jinê, pêwîstiyên ciwanan, ragahandin û gihanî û gelek sozên din li vê derê qise kirin. Di 31 Adarê da jî hate eşkere kirin ku dengê Kurdan li stembolê diyardar e. Ji aliyê moderator va jî li her du namzadan jî pirseka wê hate lê kirin. Minak, ez kurdekim. U di hilbijardinên stembolê da ji bo çi dengê xwe bidim we? Li beramberî vê pirsê namzedê CHP Ekrem İmamoğlu bersiveka wiha da.
Zira partizanlıkla ilgili onlarca ben örnek verebilirim.
Em betnisî teatr kesîr eleqeder nabin. Ji bo me pirsgirêkên stembolê girîngin. Li vê derê armanca me ew e ku 16 milyon kesî hem bêz bikin. Em dixwazin li her derî stembolê demokrasiyê derxînin pêş. Ne tenê jêlbijêrên CHP-yê, em cewşeriyên xwe yê AKP-yî, MHP-yî, HDP-yî û her wiha BBP-yî jî deng dixwazin. Li Stembolê heta niha partizanî hatiye kirin. Lê pirsgirêkên Stembolê bi partizaniyê nayên çareser kirin. Herkes ji hev û din hate cuda kirin û civak ji hev hate veqetandin. Em ê di şaredarîtiya xwe da partizaniyê tune bikin û xizmetê derxînin pêş. Rastî, pêwîst e ku Birêz Binali Yıldırım jî beramberî partizaniyê te bikoşe.
Partizanlığın yok edilmesine sadece ben değil, Sayın Yıldırım da mücadele etmek.
Bersiva namzede AKP Binali Yıldırım jî wiha bu.
Biz hizmet yaparken insanların etnik kökenine bakmayız.
Em dema hizmetê li Stembolê didin, li etnisîteya û baweriya kesî temaşe nakin. Dema em xizmetê ji gel re dikin, nefsî xizmetê dikin. Partizaniyê em nakin. Li 81 bajarî, yê ku hatine Stembolê, yê Trabzonê re jî, yê Diyarbekirê re jî, yê Agireyê re jî û yê Edirneyê re jî nefsî xizmetê dikin. Partizanî di dema hilbijartinê de çê dibe. Lê gava hilbijartin xelas bû, xizmet dest pê dike. Ji bo vî jî em partizaniyê nakin. Birêz İmamoğlu yek minak jî nikare bide. Kesê ku li Stembolê dijîn, em wan hemû yek dibînin. Armanca meya yekem, xizmet e.
15 milyon İstanbulluya biz hizmet için varız.
Eva çend roj bû ku hemû çav li ser vê gengeşiyê bû. Herî dawî Ekrem İmamoğlu û Binali Yıldırım hate bahev û gengeşî dawî kirin. Êdî raya giştî li gorî xwe dê biryarekî bide û dengê xwe jî li Stembolê bikar bîne. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.